refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Este o bucurie pentru mine să vă spun din nou bun găsit într-o nouă ediție a emisiunii Între noi, mamele. Aici împărtășim frământări, experiențe și bucurii, într-un cuvânt, realitatea vieții de mămică. Avem și astăzi un subiect interesant și două mămici alături de care îl voi dezbate, însă, înainte de a vă descoperi invitatele acestei ediții, voi da citire mesajului care ne-a inspirat în alegerea temei de astăzi. Aș dori să puneți în discuție și problema răsfățului, ne scrie o mămică. În familia noastră se nasc foarte des controverse pe marginea acestui subiect. Avem un băiețel de 8 ani, singurul nostru copil. Și cred că este important să menționez că este singurul nepot atât pentru părinții mei, cât și pentru ai soțului. Bineînțeles că toți îi stăm la dispoziție și îi facem toate poftele. Nu mi-amintesc să-i fi refuzat vreodată ceva și nici nu aș putea să o fac. Soțul și alți prieteni apropiați îmi reproșează de multe ori că îl răsfățăm prea mult, că cedăm prea repede la insistențele lui și că mereu îi servim totul pe tavă, fără ca el să facă vreun efort. Eu nu pot să fac altfel, îl iubesc prea mult și, dacă putem, mi se pare normal să-i oferim totul. Acesta este subiectul ediției de astăzi. Vă invit să le cunoașteți și pe cele două mămici care se află alături de mine în platou.
Raluca Mateescu este mamă de fete. Sara și Miruna, spune ea, sunt cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu. Nu se decide să ne spună care este meseria, pentru că atunci când ești mamă, ești și psiholog, critic de modă, bucătar, menajeră, meditator, medic, organizator de petreceri surpriză, dar rămâne la meseria de bază. Jurnalist. Multe interviuri nu vor fi niciodată difuzate pentru că sunt cele luate fetelor ei la final de zi, ca să se asigure că nu a pierdut nimic din ceea ce li se întâmplă când nu este prin preajmă. Adina Tomoiagă și-a început activitatea în domeniul media în urmă cu peste 20 de ani. Tot de atunci a existat dorința de a studia psihologia, deși s-a căsătorit relativ devreme. În rolul de mamă a intrat abia după 13 ani, după o experiență minunată cu Dumnezeu. Are doi copii, Elis și Amelin, fiecare cu personalitatea sa și cu nevoia sa unică de a se simți iubit. Iubește să petreacă timp în familie, făcând împreună tot felul de activități. Cea mai iubită dintre ele fiind însă călătoriile. Întâlnirea cu proprii copii a ajutat-o să se întoarcă spre copilul din ea, spre vulnerabilitățile și dorințele ascunse, dar și spre puterea și darurile deosebite așezate în lăuntrul ei.
Haideți să le spunem bun găsit, bine ați venit invitatelor de astăzi, Raluca, Adina, mă bucur să fiu alături de voi.
Și noi.
E la fel de bine și bun venit și bun găsit.
Sunteți, exact, că suntem platou. În familie. Sunteți răsfățate astăzi, că sunteți prezente aici și răsfățatele publicului. Haideți să dezbatem această problemă controversată de foarte multe ori. Sunt păreri împărțite pe marginea acestui subiect și aș vrea să aflu părerea voastră. De ce credeți voi că este răsfățul considerat a fi un lucru rău?
De ce? Pentru că toți am învățat la școală domnul Goie de Caragiale. Și când
prototipul răsfățatului.
Exact, exact. Și am zis, da, dacă niciodată să nu am prin preajmă, dar aminte în familia mea un asemenea tip de copil, bineînțeles că eram...
Și uite că n-ai avut băiat.
Da, drept urmare n-am niciun domnul Goie acasă.
Da, e o realitate. Răsfățul pe termen lung este nesănătos. Pe de o parte pentru copilul răsfățat, pe de altă parte pentru oamenii pe care el de-a lungul timpului îi va avea în preajmă. Altfel spus, ca parteneră nu este confortabil să stai lângă un soț care a fost răsfățat. Ca prietenă, nu este în regulă, nu este plăcut să stai lângă o altă tânără care a fost răsfățată, pentru că acești oameni vor de fiecare dată prim planul. Este bine să ai uneori prim planul, dar nu chiar de fiecare dată. Iar vom dezvolta pe parcursul emisiunii pentru persoana în cauză, culmea, de mic pare să fie fericit, pe termen lung va fi mai mult nefericit.
Da, dar ce ziceți de faptul că se vorbește că dacă ai un singur copil, ai cele mai mari șanse să fie egoist, răsfățat și așa mai departe. Ori mămica, cea care ne-a expus povestea ei,
exact asta ne spune.
Are un singur copil,
singurul nepot. Ambele perechi de bunici. Deci e clar că este centrul universului pentru mai multe familii și da, recunoaște, avem posibilitatea să-i oferim totul. Nu pot să-l refuz și ne și argumentează cumva, spunându-ne că îl iubesc prea mult. Și aici aș vrea eu să vă întreb. Un copil iubit este neapărat și un copil răsfățat?
Da, iubit într-o manieră sănătoasă nu va fi răsfățat nici de cum. Practic, atunci când iubești, aș spune eu, te gândești pe termen lung la binele copilului. Apropo de a-i da tot ceea ce își dorește, tocmai de aici vine nefericirea lui pe termen lung, pentru că la un moment dat astfel de oameni sau pe astfel de oameni nu-i mai împlinește nimic. Este copilul care trece de la o activitate la alta, de la o jucărie la alta și care nu se mai simte suficient de stimulat, suficient de atras de ceea ce este în jurul lui. Deci a-l iubi pe copil înseamnă a te așeza într-o poziție sănătoasă cu privirea pe termen lung.
Adică un copil va cere, va dori să pună mâna pe foc la aragaz, să vadă cum e. Și tu-l iubești și el își dorește lucrul ăla. Nu cred că vreo mamă face, închide ochii și zice, bine, pune mâna la aragaz, că tu-ți dorești asta, că e plăcerea ta și dai din picioare și îți dorești neapărat. Avem niște limite în iubirea noastră prea multă. Nu îi lăsăm să facă lucruri care îl rănesc. Bătălia se dă la lucrurile fine, când acea jucărie, 160-a jucărie pe care o cumperi în decurs de o săptămână, te gândești rău, n-are ce să-i facă, o îl bucură și pe el jucăria asta, uite, și-a dorit-o foarte mult. Dar aici se dă bătălia între un copil răsfățat și unul care înțelege că, uite, mamă, avem 159 de jucării acasă, nu mai trebuie și asta. Și el plânge și tu îl iubești, din iubire cedezi, dar asta nu este, este o iubire nesănătoasă, deja.
Da, cred că și voi ca mame, multe dintre telespectatoarele noastre s-au confruntat cu abordarea ești o mamă rea. Nu știu
toate
dacă vouă vi s-a spus.
Asta e un compliment, Adina.
Ești o mamă rea. Sau ești o mamă bună. Îmi amintesc că primul impact când mi s-a spus că sunt o mamă rea.
Cea mai rea mamă din lume.
Da. Chiar cea mai rea. Dar,
așa spun copiii, nu ți-am zis.
Da. A fost... Adică este un disconfort pe care îl trăim. Oricât de conștiente am fi, oricât de bine ne-am ști misiunea pe acest pământ, este un disconfort să ți se spună că ești o mamă rea. Și mi-amintesc momentul în care prima dată mi s-a spus ești o mamă rea, e clar, a fost situația în care n-am oferit ceva ce și-a dorit copilul. Nu mai amintesc momentul acela. A fost o altă situație în care era pe seară, fetița mi-a cerut ciocolată, clar, nu era momentul cel mai bun în care să-i oferi ciocolată sau oricum ceva nesănătos, dar pe fond de oboseală, de stres, i-am oferit ce și-a dorit. Și a venit replica, ești cea mai bună mamă din lume. A fost așa ca o palmă și am zis, asta înseamnă să fiu cea mai bună mamă, oare chiar am fost de data asta cea mai bună mamă?
Da, pentru un moment ăla.
Da, da, dar
pentru ea, da.
Este despre felul în care se uită copiii spre noi și despre ceea ce le dăm. Este sintagma pe care o folosesc adesea în relația cu proprii copii, de dragul tău sau tocmai pentru că te iubesc, nu pot să-ți ofer acest lucru, da? Este pe termen lung sau e despre sănătatea ta, este despre relațiile tale, este despre maniera în care tu vei funcționa. Apropo și de partea aceasta de responsabilitate, iarăși sunt cuvinte pe care le adresez copiilor mei, Dumnezeu te-a pus în responsabilitatea mea, în sarcina mea. Le-am spus copiilor la un moment dat, dacă voi încălcați o normă sau dacă voi sunteți într-o situație de nesiguranță, eu voi răspunde în fața autorităților statului, autorităților civile. Adică, până la urmă și în maniera aceasta să ne uităm. Înaintea lui Dumnezeu este despre felul în care iubim.
Și dar și înaintea societății.
Exact. Și da, și înaintea lor.
Mi-aduc aminte de un episod când unul dintre băieți era mititel și tot așa a avut o pornire din asta de a spune, ești o mamă foarte... Și și-a dat seama că îi vine să-mi spună că sunt o mamă foarte rea, dar totuși că îmi pune o etichetă destul de
dură, prea dură.
Foarte răuță astăzi. Și de atunci a rămas vorba asta, că uite, astăzi trebuie să fiu un pic răuță, dar trebuie să se facă așa cum poate nu vrei tu la momentul ăsta. Cum, ai fost și tu o mamă răuță?
Eu cred că cine nu este, cine nu primește un astfel de compliment de la copil, și chiar e compliment, înseamnă că undeva greșește. Dacă ești bună, mereu bună în dreptul unui copil, este că îi faci toate poftele. Deci nu a avut, nu s-a întâlnit cu nicio regulă, cu nicio limită, cu nimic. Copilul ăla are acces la orice.
Și nu-ți face acum, nu-ți aduce acum un reproș, dar cu siguranță la un moment dat ți-l va aduce și s-ar putea ca la momentul ăla să fie mult mai... mai dureros pentru tine. Să spunem, de exemplu, că îți lași copilul să mănânce și nu-i pui restricții și îl lași să mănânce tot ce își dorește și va ajunge într-o zi, poate, supraponderal și atunci s-ar putea să vină și să-ți reproșeze, mama, dacă la momentul ăla îmi puneai niște limite, astăzi nu m-aș mai fi luptat cu problema asta.
Sau de ce n-ai insistat să continui cu pianul? Când eu am bătut din picioare și am spus că eu nu mai merg acolo, că nu-mi place, că de ce mă pui și mă chinui. Și după aceea îți reproșează dacă tu cedezi în fața copilului. Nu sunt pentru, hai să ne chinuim copiii să facă orice extra-școlar, tot felul de opționale din astea și cursuri și să ocupăm timpul copilului, dar nici să ne lăsăm cumva păcăliți de ei, că ei nu vor și să ne luăm după ei în toate deciziile. Au dat de greu.
Aș mai spune, răsfățul este despre limite sau despre absența limitelor.
Asta voiam să întreb. Care sunt câteva dintre greșelile pe care le fac părinții și care conduc, poate, nu în mod direct, fără să-ți dai seama, conduc spre un comportament răsfățat al copilului?
Da. Așadar, este despre absența limitelor. Este ca și cum, nu știu, ai casa lângă pădure și dai pădurea la dispoziție copilului de 3 ani să se plimbe cât își dorește, da? Cam asta este răsfățul, dacă ar fi să folosesc o metaforă. Și mai este despre a face în locul lui. Da?
O, da.
Poate că și voi vă întâlniți cu această solicitare. Dacă arată-mi că mă iubești sau dă-mi tu haina jos sau fă tu lucrul acela în locul meu ca să văd că mă iubești, da? A face lucrurile în locul lor. Acum, aici hai să recunoaștem, mai facem și în locul lor.
Dar... Totodată din comoditatea noastră.
Da. Sau pentru că suntem pe fugă, da, exact, decât da, să mai stăm în ritmul lor, mai bine facem noi lucrurile mai repede. Dar când facem în locul lor unele lucruri, acelea pe care ei pot să le facă, de fapt, noi îi desputernicim. Adică le luăm acea putere care contribuie și la întărirea stimei de sine. Da? Copilul nu face la început pentru că nu are dispoziția. Dar dacă nu face, treptat ajunge să se întrebe, eu oare aș putea să fac lucrul acesta? Și în general, încrederea în sine și
mai ales că o persoană în care el are de plină încredere face un lucru în mod repetat în locul lui, sigur mama știe ce știe și eu chiar nu aș putea să fac lucrul ăsta.
Da, și practic încrederea în sine vine din ceea ce facem, din ceea ce întreprindem și din felul în care oferim. Și aș, da, aici aș mai spune, bucuria ne vine din ceea ce oferim. Când un copil doar primește, practic este deprivat de acea bucurie pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Este mai fericit să dai decât să,
primești. Ai mai identificat, Raluca, și alte greșeli pe care le fac părinți?
Noi iubim prea mult. Unii din iubire îi pupă pe copii doar noaptea. Și există și varianta asta că pe copii nu trebuie să-i resfeți deloc și să nu știe că sunt... Când adorm ei, atunci să-i îmbrățișezi, să-i iubești. În rest, militaria jos din pod. Asta mi se pare iarăși o extremă, nefericită, pentru că un copil are nevoie și de un pic de răsfăț. Să simtă dragostea aia, că poate depăși orice barieră, dragostea aceea. Și are nevoie de drăgălășenie, are nevoie
asta
de...
Asta e, cred că trebuie să delimităm foarte bine răsfățul de alint, de dezmierdarea pe care mama
de exprimarea afecțiunii.
Exact, da.
Să-l ai voie să-l iubești, să-i faci anumite capricii, să fii de acord, să uite astăzi, da, ok, nu sunt de acord eu cu ciocolata pe întinsă pe o clătită, dar astăzi mâncăm asta. Sau lucrurile acelea cu care tu poate nu ești de acord niciodată, uneori mai închizi ochii, asta nu înseamnă că ai greșit. Asta e opinia mea, nu vă luați după mine neapărat, dar eu așa am făcut. Deprivarea asta de iubire, de îmbrățișare, de să-i spui, să-l lauzi pe copil că a făcut anumite lucruri, acestea sunt necesare. Și bunicii, am mai spus într-o emisiune, că bunicii sunt foarte importanți, că poate părinții uită să facă lucrurile astea, n-au timp, au o carieră, sunt plecați de acasă, nu au timp să-i asculte poate toate poveștile de la grădiniță sau de la școală. Însă bunicii au un rol aici foarte important, ei se ocupă cu răsfățul. E bine să existe un echilibru între răsfățul de acasă și răsfățul bunicilor. Dacă există un echilibru perfect, nu e bine. Trebuie să încline balanța mai mult înspre bunici, că acolo stau mai puțin, și acasă să știe că acolo sunt niște limite, niște reguli pe care mama câteodată le încalcă, dar cu bună știință și explică și de ce. Apoi răsfățul, acele crize pe care le fac copiii prin magazine și știu eu și acasă și când vin musafirii și dărâmarea tuturor lucrurilor în casă.
De obicei când au spectatori.
Da,
alții decât părinții.
Și nu numai, este un semnal de alarmă. Nu-mi dai destul atenție sau fac niște lucruri pentru că nu primesc ceva de la părinți.
Și cum ai putea rezolva o astfel de criză?
Adina, există lucrurile astea?
Există tratament?
Da, în primul rând să acceptăm faptul că un copil, eu am rămas surprinsă când am citit, începe să se dezvolte emoțional și să regleze emoțiile și să integreze raționalul cu emoționalul de la 12 ani.
De la 12 m-am speriat că am sărit niște etape.
Da? Deci de la 12 ani. Deci până atunci noi ne putem aștepta la o exprimare oarecum impulsivă a emoțiilor. Da? Bun, tantrumul este ceva caracteristic etapei acesteia timpurii, da? Doar că a sta cu emoțiile copilului este ceva benefic. Ai împlini imediat dorința copilului, acolo este răsfățul. Acum aș mai semnala un aspect. Dacă mergi seara la 7 cu un copil de 3 ani într-un supermarket, cu un copil care n-a dormit la amiază, da? Și spui, eu rămân ferm, nu cedez la nimic. Este o așteptare nerealistă. Adică, unui copil ne asigurăm că împlinim nevoile emoționale, după care are și el dreptul să-și exprime furia la un moment dat, să-și exprime tristețea. Dar stau cu ea acolo, nu cedez de dragul liniștii mele, pentru că, în mare parte, noi de aceea facem...
Să
niște concesii.
Să nu părem ciudați în societate. Exact. Acolo să nu zică, uite, mama asta n-a știut să-și educe copilul. Ia uite cum face, că am gândit și noi așa când n-aveam copii.
Ne gândeam, eram cele mai bune mame din lume înainte să avem copii.
Aoleu, dar nu poți să iei copilul ăsta de o aripă, să-l dai afară, să-i dai două la fund. Adică aveam niște... Când devii mamă, îți dai seama că nu e chiar așa cum ai gândit. Eu reușeam, sau mă gândeam, mă uitam și la rudele mele care aveau copii și eu nu aveam încă. Și mi se părea că n-au destule limite și n-au destule reguli și trebuie să existe mai multe. Dar când ești mamă, se accentuează dragostea aia care te face să vrei să întinzi regula aia, să o dai mai departe, să te faci că nu vezi, să-ți răsfeți copilul. Aici e și mai o chestiune când fac copii urât prin magazin sau se dezlănțuie. Mama cedează nervos. Poate să cedeze nervos, adică să nu managerieze prea bine situația, în sensul că dacă e copilul nervos, tu trebuie să fii calmă, cum se spune, cobori la nivelul lui, da, puiule, nu există, asta este cumva într-o poveste, doar trebuie să o citești, să te informezi foarte bine și să te pregătești pentru momentul ăla, astfel încât reacția ta să fie acolo, cerebral, la minte, că
să fie foarte rațională.
Din sufletul tău îți vine să faci ce făceai și copiilor care făceau acel lucru înainte să fii tu mamă. Și asta e important, să fie părintele foarte pregătit să trateze situația cu calm și să nu înceapă un circ, cum mai vedem.
Da, și aici mai este un aspect, de multe ori copiii, și aici sunt copiii răsfățați, continuă acest demers pentru că știu că vor obține. Da? Deci din punctul acesta de vedere, a rămâne ferm dacă simțim că nu facem față, ieșim din context. Copiii încep să negocieze, adică este tantrumul, dar pe măsură ce crezi că ei încep să negocieze și să facă presiuni.
Și să simt acolo unde sunt slăbiciuni,
da.
Și ei întind coarda foarte mult. A ieșit
din context, am spus o dată, am spus a doua oară, am afirmat, după care am ieșit din context. Pur și simplu pot să plec la o plimbare, decât să-i cedez la ceva ce știu că nu este sănătos.
Bun, dar nu cedează mama, însă va ceda tata. Cât de important este să fie front comun între părinți și să țină amândoi reguli. Și dacă putem extinde și către bunici, asta ar fi deja ideal, dar este mult prea mult. Și așa cum ai spus tu, este benefic totuși să-i lăsăm și pe părinți cu bucățica lor de răsfăț. Însă, între părinți, de foarte multe ori,
da.
Intervin și conflicte pe marginea acestui subiect.
Realitatea și studiile o arată, cu cât partea aceasta de parenting permisiv versus, să spunem, dictatorial, este ca un balansoar, da? Sănătos ar fi ca amândoi să fie în zona aceasta de mijloc. Cu cât unul se duce către răsfăț, cu atât celălalt va veni cu zona aceasta de rigiditate și cumva de autoritate. Deci dacă unul dintre părinți este mai autoritar, natural celălalt se va duce către permisivitate. Sau dacă unul este prea permisiv, vă răsfață prea mult copilul, dovadă și mesajul pe care l-am primit, celălalt cumva simte nevoia să echilibreze lucrurile. Da, realitatea este, cu cât e distanța mai mare, cu atât copilul va crește.
Balansul e mai mare.
Da, ce zici de expresia asta? Când copilul vrea ceva sau face o prostie și tu nu ești de acord și spui, vezi că te spun un taică-tu. Adică acolo e problema la tata, adică acolo se rezolvă problemele, eu nu pot să o rezolv. Nu știu cât de sănătoasă e varianta asta, să încep să-i spui copilului că nu putem, că uite,
nu ne lasă tate,
nici ar tata, sau mai rău, să nu-i spui lui taică tu ce face mai, că ți-am luat ciocolată astăzi. Adică
deja
și
clar în mintea copilului ai creat două tabere.
Și el e foarte, foarte deștept. E, zici că a venit cu școlit
sigur
pentru asta,
da, separator.
Aș vrea să nuanțăm puțin. Fiecare dintre noi, ca părinți, ne vom duce în zona pe care o simpatizăm mai mult. Da? Eu s-ar putea să simpatizez mai mult cu partea aceasta permisivă. Atunci partenerul meu se va duce un pic către partea aceasta de fermitate. Nu cred că este extrem de nesănătos ca un copil să știe, da, mama este puțin mai îngăduitoare și tata este mai ferm, da? Ideea este atunci când se creează război între ei, da? Pentru că dacă un copil știe, spre exemplu, când petrece timpul cu mine, că își poate permite să lase lucrurile un pic mai împrăștiate și le strânge la sfârșit.
Când vine tata?
Nu neapărat când vine tata, sau când petrece mai mult timp cu tata, știe că sau când își face temele. Cu mama este mai relaxat, mai au o pauză, cu tata știe când îi face temele, după care se duce la joacă. Deci dacă nu sunt diferențe foarte mari și asta nu se transformă într-o critică adusă partenerului sau celuilalt părinte, uite, tatăl tău e un împrăștiat sau el vă face toate mofturile sau... atunci nu aș vedea ca un efect atât de nesănătos.
Se pare că am tranșat un pic și problema răsfățului, cel puțin am delimitat ce înseamnă alint, ce înseamnă dezmierdarea copilului și cât de importante sunt pentru el și ce înseamnă lipsa limitelor până la urmă. Vă mulțumesc tare mult pentru participare și vă aștept și în alte emisiuni să dezbatem și alte subiecte propuse de cele care ne urmăresc.
Cu drag!
Cu bucurie!
Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne urmăriți de acasă și vă reamintesc adresa de e-mail unde puteți împărtăși cu noi experiențele proprii sau ne puteți adresa întrebări între noi, mamele@speranțatv.ro. Contrar a ceea ce s-ar putea crede, răsfățul nu are nicio legătură cu iubirea exagerată, pentru că niciun părinte nu poate iubi prea mult. Nu are legătură nici cu ținutul în brațe sau sărutatul copilului, nici măcar cu oferirea de independență. Răsfățul apare atunci când limitele sau regulile stabilite sunt încălcate în mod frecvent, asta dacă presupunem că ar fi existat niște reguli. Din dorința de a le da cât mai mult copiilor noștri, de a-i pune în valoare, de a le refuza cât mai puține, pot să apară exagerări care în timp pot afecta caracterul. Răsfățul are consecințe care trec dincolo de greutatea de moment de a gestiona un copil necontrolat. El creează modele care pot dura toată viața. Sunt Ana Maria Sandu, până data viitoare, numai bine!